When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Oslo Business Forum presenterer.
Det er litt sånn med banne I innovasjons- og entreprenørskapskirka. Men I Norge så må vi bare innse at det faktisk offentlig sektor som sitter med kapitalen.
Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nye Norge. Mitt navn Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei I den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Fredrik Winther, leder for Oslo Business Region. Velkommen til Oslo Business Forum sitt podcastserie om helter som bygger det nye Norge.
Takk for det.
Du skjønner, du en av mine helter, fordi du har en sånn usannsynlig grundersk holdning til en egentlig ganske byråkratisk oppgave. Din jobb å bygge økosystemer I Oslo som grundervennlige og internasjonaliserings- og investorvennlige. I en organisasjon som utgangspunktet har hatt flere roller eller flere hamskifter før, men altså nå hører under Oslo byen og en liten gründerorganisasjon som holder til på rådhuset, men har vært utrolig viktig for utvikling av et utrolig spennende økosystem I Oslo de siste par år. Så jeg har lyst til å snakke med deg om hvordan disse gode hjelperne endrer landet. Det første som litt sånn interessant at du har en noe uvanlig bakgrunn. Du har doktorgrad I innovasjon. Hva har man konkludert I en doktorgrad om innovasjon?
Nei, mitt forrige liv, så å si, det var jo som forsker og til dels management consultant for endringsprosesser I store selskaper, lederutviklingsprogrammer tilknyttet den type endringsprosesser, og heldig og fikk jobbet med noen veldig spennende utviklingsprosesser I Statoil over en årrekke.
Og, kan ikke du oversette for oss, hva en endringsprosess?
Den gangen så var det veldig klassisk. Offshore oljeproduksjon drevet av fagavdelinger I klassiske fagoppdelinger, som så skulle begynne å jobbe sammen på tvers I mer autonome selvgående team. Og med en del titalls tusen ansatte og noen hundre ledere, så det en stor så å si, fasiliterings- og endringsoppgave. Så det var min vei inn I hva skal man si, hele bedriftsutviklings- innovasjonssystemet og tenkningen. Og det også der jeg har min doktorgrad fra det materialet som ble samlet inn og som vi jobbet med der.
Du, av og til poster du på Facebook noen av de morsomste postene jeg får kommende min vei, blant annet om Wittgenstein og innovasjon. Kan ikke du fortelle oss litt om hva det Wittgenstein sier om innovasjon?
Jo, jeg brukte veldig lang tid egentlig på å sette meg inn I kunnskapsproduksjon generelt, men også vitenskapelig metode, forskning og hva som innenfor og utenfor av kunnskapsproduksjon, med utgangspunkt I samfunnsfagene som jeg jobbet med. Og etter å ha gjort det I noen år, også som forsker, så ble jeg litt sånn kvalmende mett av å diskutere teorier mot teorier mot teorier mot teorier, og veldig mange av de beste teoriene landet jo på at den egentlige meningen, den egentlig meningsfulle, hva skal man si?
Læringen.
Læringen og måte å være I verden på, den skjer gjennom faktiske handlinger, gjennom praksis, gjennom å ta kunnskap I bruk, og at selve kunnskapsproduksjonen også ligger der. Og Wittgenstein jo en av bærerne av et sånt perspektiv. Og hva skal man si, når den innsikten satt seg ordentlig, så tenkte jeg at ok, her kan jeg ikke bli, jeg må gjøre noe annet, og da begynte jeg med det, noe annet.
Du måtte rett og slett være konkret og eksperimentell du også, og ikke bare teoretiserende.
Yes, og det har jeg forsøkt å være siden.
Ja, men når du snakker nå, så tenker jeg at egentlig sånn type fail fast, learn fast filosofien til startupene går jo akkurat på dette, gjør den ikke?
Jo, veldig. Det med massiv og rask eksperimentering, teste ut hva som virker, hva som gir mening, hva som gir resultater, og veldig fort legge vekk ting som ikke gir resultater på andre siden. Det har vært en slags viktig ledetråd, og når man jobber i det offentlige så ser man også at det utrolig mange prosjekter, enheter og initiativ som bare der litt av gammel vane, nesten av nostalgiske grunner, men som har mistet sin opprinnelige funksjon og kanskje glemt sin opprinnelige funksjon. Og det henger sammen med at man ikke feiler fort nok eller legger ned ting som går ut på dato, og det blir en slags sånn selvopprettholdende ja. Mekanismer i det stedet, og det jo en utfordring for store deler av offentlig sektor.
Hvorfor mennesker så allergiske mot endring?
All ordentlig læring, all ordentlig innovasjon, all ordentlig utvikling som stikker litt dypt, veldig smertefullt. Det forutsetter også en slags personlig modning, en personlig refleksjon og en personlig utvikling, som ikke alltid komfortabel. Alle som har vært gjennom de viktigste formative årene i livet, tenårene og sånn, vet jo at har erfart akkurat det. Jeg tror kanskje det ligger noe der i psykologien til folk, at man ønsker å
unngå smerte.
I hvert fall på kort sikt, så ønsker man å unngå smerte. Mens det ligger et paradoks i det også, fordi alle som har vært gjennom vanskelige ting, sier det samme at jeg ville aldri vært uten den erfaringen. Så det en... Man ønsker kanskje å unngå smerte på kort sikt, men man vil heller ikke ha et smerteløst liv, for å si sånn.
Nei, det kanskje umulig nå fremover, fordi verden i så utrolig brutal og rask endring at det blir aldri sånn at en stabil løsning som effektiv nå vil nødvendigvis være effektiv 5 eller 10 år frem i tid. Sånn at det å lære seg å være sånn permanent beta, som vi sier altså hele tiden i endring og læring, kanskje den nye normen. Det har blitt en floskel nærmest, men jeg tror det veldig få av oss som virkelig tør leve det. Vi bare venter til svaret blir klart, og svaret blir jo aldri klart, så vi venter litt til.
Ja, og det åpner også for veldig mye destruksjon og negative politiske strømninger, fordi det vanskeligste jo å se seg selv og inn i seg selv i forhold til en åpen og usikker og litt uklar fremtid. Og da leter man jo alltid etter en eller annen projeksjonsblink for de følelsene som negative, og gjerne noen syndebukker. Så de som spiller opp det litt sånn mørke i psykologien på å skape syndebukker og gjerne med enkel politikk, har man jo sett mye av i verden nå. De vinner jo også fram. Litt sånn Trump-aktig, ja.
Jeg husker jeg så en sånn graf fra amerikanske Department of Labor som har virkelig satt seg hos meg. Det var 2 kurver om arbeidsliv i USA. Dette var 1 år gamle tall, cirka, hvor den ene kurven var ganske bratt oppadgående, og den viste antall nye åpne jobbstillinger i USA. Og den viser at det har ikke vært så mange åpne jobbstillinger i USA helt fra før finanskrisen, så kjempebra tilstand i arbeidsmarkedet i USA, sier de. Problemet at det var en kurve under, som ikke gikk like bratt oppover, og det besatte nye jobber. Så ikke sant, job openings versus job hires, hvor den økende avstanden mellom de 2 kurvene den økende kunnskapsgapet. Og det å adressere det økende kunnskapsgapet utrolig vanskelig. Det disse typisk tradisjonelle middelklassejobber som blir angrepet nå. Men vi kan ikke på en måte tie det ihjel eller skylde på kineserne. Det er noe annet som skjer nå.
Ja. Og vi ser jo en litt tilsvarende dynamikk i Norge, vil jeg si. Og veldig mye av den politiske debatten, offentlig debatten, går jo på å bygge på en myte om at det i det etablerte næringslivet, det etablerte store selskapene, det etablerte så å si, verdiskapningsmotorene i Norge innenfor olje, gass og maritim næring og energi og så videre, at det der de virkelige arbeidsplassene kommer. Men sånn det ikke lenger. Men det fortsatt det bildet som preger debatten. de virkelig, de nye arbeidsplassene nå, de kommer I nye teknologiorienterte oppstartsselskaper, og de viktigste arbeidsplassene også de nye teknologiorienterte oppstartsselskapene som I stand til å eksportere sine tjenester og produkter ut. Foreløpig så kan man si at de som sysselsettingsandelen, som andelen av befolkningen som jobber I den type selskaper, liten, men den raskt økende, og hvis man ser relativt på hvor de nye arbeidsplassene kommer, så økningen der mye større enn økningen I etablert næringsliv, for I etablert næringsliv så det netto reduksjon I arbeidsplasser, og den utviklingen kommer bare til å forsterkes fremover. Og jeg tror at vi skal ta det mer på alvor enn det som har blitt gjort når for eksempel Rune Bjerke sier at vi vet ikke om vi har halvparten av de ansatte igjen om 5 år, og går ut I avisen og kan si det offentlig, nesten uten at det blir noe støy rundt det tilsvarende. Med Sigve Brekke og Telenor, vi vet ikke om Telenor eksisterer om 10 år. Og det sier noe om hva slags usikkerhet man på vei inn I, og også hvor man må satse I forhold til næringsutviklingen I Norge I dag.
Jeg tror, kan jeg bare si at jeg tror vi trenger de store, vi kommer alltid til å trenge de store, for de utrolig viktig referansekunde, og egentlig de har en annen type tjenester og roller I samfunnet, men jeg helt enig med det at vi har... helt fantastisk økosystem av små selskaper som veldig teknologihevig, og som kunne vokst enda mer, hadde vi på en måte feiret dem enda mer. Særlig de, jeg mener med at jeg har et veldig svagt punkt for de som rettes mot industrien, da, som leverer kjempespennende teknologi, litt sånn tverrfaglig løsning for fysiske industrier.
Men det handler jo ikke om at man ikke trenger de store. Det de store man trenger, det der arbeidsplassen Men man trenger en fremvekst av nye store. For det vi med sikkerhet kan si at de etablerte store kommer til å se helt annerledes ut om ikke alt for lang tid. Og de signalene får vi allerede, og lederne deres går ut og varsler om det. Og vi vet også at gjennomsnittlig levetid på store industrikonserner har gått veldig kraftig ned de 20-30 siste årene. Fra at det var at industrikonsernene levde I nesten 100 år av gangen, til at de nå har en omløpstid på ned mot 10 år, og hvis man ser på alle de største, I hvert fall de 5 største selskapene I verden, så de relativt ferske og nye, alle sammen under 10 år.
Ja.
Og der må også Norge komme på banen.
Ja, vi trenger flere vinnere I en ekstremt polariserende markedsdynamikk, ikke sant? Du snakket om at det veldig smertefullt å lære, og den endringsprosessen vi enige om nødvendig, men hvordan vet man hvor man skal begynne? Hvor mener du riktig å gå? Hvordan finner du ut hva som kunne være gode satsninger?
Det to veier inn I det, men man vet jo ikke hvor man skal begynne, og det litt av poenget, og det litt av den nye dynamikken også. Når teknologiutviklingen går fort på mange områder samtidig, så det mulig, og det ingen som vet akkurat hvor man skal begynne. Men det man da må gjøre jo å sette I gang mange eksperimenter, og det det man kan lære av de som virkelig lykkes. La oss si at 300 eksperimenter lykkes hos Google eller andre store, at ok, da det jo enkel matematikk, da må man kjøre på med veldig mange eksperimenter og se hvor man får traction, hva som egner seg I forhold til fremtidig vekst, hvor man kan hente verdiskapning og arbeidsplasser. Og det kanskje den overgangen der som aller størst, det å lære seg at eksperimentet den nye utredningen. Man kan ikke lenger, har ikke lenger tiden til eller muligheten til å kjøre de lange utredningene og så bestemme seg etter at man har gjort alle de grundige analysene. For det at...
Da har verden endret seg,
men ikke bare det, men de beste analysene ligger også I å teste selve eksperimentet. Så man får ikke den praktiske kunnskapen før man faktisk tester.
Test, altså en type markedstest, ikke bare teknologitest?
Teknologitest, markedstest, organisatorisk test på alle fronter egentlig hele tiden, og da tilbake til lære fort og forkaste og feile fort. Og heller ikke, det jo en quote som også ofte tilskrives Edison på at når han gjorde sin 10.000 eksperimenter for å finne fram til glødepæren, at den skulle fungere, så var det mange, veldig mange som spurte underveis hvordan holdt ut med all den feilingen hele tiden. 10.000 eksperimenter, blir ikke lei av å feile så mye. Og responsen da, som jeg mener enda mer gyldig I dag, var at han feilet aldri, sa han. Han bare lærte hva som ikke virket. Og det en tilnærming som jeg tror mange kan adaptere og ha mye glede av.
Kan jeg spørre deg om å hjelpe meg å tenke litt nå?
Yes. Høyt.
Fordi jeg tror en av mine teorier at vi har litt for lite kapasitet I dette landet til å satse så innmøre I brett på absolutt alle industrier og digitalisering av alt, ikke sant? Så hvis man skulle bestemme seg for å fremheve en eller to områder hvor vi kan samle nok hoder og nok penger på noen virkelig store prosjekter, så tror jeg at det ville kanskje ført oss raskere frem til noe spennende læring og spennende resultater og spennende kanskje globale vinnere. Men det svaret du veldig ofte får da, at nei, men det kan ikke politikere gjøre. For det har vi gjort før, og vi har feilet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hva tenker du?
Jeg tenker at selve samarbeidet mellom politikk, offentlig sektor og næringsliv må endres fundamentalt. Og bakgrunnen for det at nesten alle de store samfunnsutfordringene, nesten alle de nye store markedene, fremvoksende markedene, kommer på områder som tett vevet sammen med politikk både nasjonalt og internasjonalt. Enten det innenfor for eksempel miljøteknologi, så vet vi at det I veldig stor grad regulerte markeder som trenger offentlige insentiver som politisk bestemt. Hvis man ser på energi og fornybar energi, akkurat det samme. Hvis man ser på medisinsk teknologi, sykehus, helse og så videre, hele det store feltet der, som et grenseløst felt I forhold til å utvikle nye medisiner, nye tjenester og så videre, veldig tett vevet sammen med politikk og offentlig regulering. Det samme innenfor utdanningsteknologi de siste
også. Og en trekant samfunn, næringsliv, teknologi som
mye tettere
flettet sammen.
Og den modellen om at man skal ha bare sette noen rammebetingelser, og så må på en måte næringslivet finne ut av det, den veldig utdatert I forhold til å få til løsninger på disse feltene. Og det ser vi også på I forhold til hvilke land det som leder an på de forskjellige områdene. Det alltid veldig tett vevet sammen med politiske ambisjoner.
Hvordan gjør man det? Altså, vi har snakket litt om sandbox-type regulering, eller Obama sine referansegrupper, eller hva funker?
Ja, begge deler gode eksempler, men det betyr også at man må bestemme seg for noen områder og gjøre den prioriteringen. Og den prioriteringen må gjøres I et samarbeid med politikk. Og politikk og politikere kan ikke lenger, hvis man skal få til dette, tenke at vi kan ikke være med på valget. Dette må et privat næringsliv selv finne ut av, og vi skal bare legge skattemessige eller andre typer nøytrale rammer på det.
De må ta noen risikofylte retningsvalg, ja. Sier du?
Det som på en måte 80-tallets klassiske næringspolitikk med næringsnøytralitet, den tiden over, hvis man skal hevde seg innenfor de store utfordringene som kommer.
Kan jeg spørre deg hvorfor? Har det noe med den nye markedsdynamikken, hvor de globale alle vinnere tar alt hvis man ikke samler seg bedre, eller hva grunnen?
Jeg tenker at hovedgrunnen at det så veldig tett vevet sammen med
politikk
og politiske ambisjoner I forhold til å få til å lykkes, og at reguleringene og de føringene som må legges politisk må gjøres med en type innsikt som man bare får hvis man har en veldig tett dialog med de som skal gjøre jobben. Og for Norge så dette I enda større grad tilfelle, og dette litt sånn å banne I innovasjons- og entreprenørskapskirka. Men I Norge så må vi bare innse at det faktisk offentlig sektor som sitter med kapitalen. Mange ganger I forhold til hva som finnes av privat kapital. Det ikke noe mangel heller på privat kapital I Norge, men hvis du ser på hvor de store ressursene ligger, enten det I pensjonsfond eller I annen akkumulert offentlig eierskap, så det offentlige som sitter på kapitalen, og som jo selvfølgelig en viktig del av nøkkelen, og da kan man ikke late som om at politikk noe annet enn å være med på de prioriteringene som må til.
Så selv 500 milliarder årlig i offentlig innkjøp blir spredt for tynt hvis man sprer det helt sånn ukritisk, mener du, eller?
Det jeg mener at skatteinsentiver bra, men det ikke skatteinsentivene som har bygd økosystemet i Oslo de siste 5 årene, og sørget for at den raske veksten vi har sett her har vært sånn som den har vært. Det klart det viktig som en...
Vent, jeg har lyst til å høre litt mer her. For du snakker om økosystemet i Oslo, og jeg mener at du har spilt en ganske viktig rolle med å bygge opp, være en av de som bygger opp det gode økosystemet. Kan ikke du fortelle oss litt om den blomstringen? Altså, hvorfor sier vi at vi har et bra økosystem i Oslo i dag?
Rent som faktisk fordi at vi har sett på, vi er Nordens raskest voksende økosystem for teknologiorienterte oppstartsselskaper.
Hva betyr det antall oppstartsselskaper?
Antall oppstartsselskaper, men særlig investeringstakten som den beste på måte, indikatoren. Bare i Oslo, som en annen bra manifestasjon av det, så har vi gått fra ja, kanskje 3-4 inkubator coworking spaces, som det heter, for 3-4 år siden, til vår siste opptelling nå, et sted mellom 25 og 30, litt avhengig av hvordan man definerer og teller det, og med en veldig rask vekst fortsatt. Vi vet at det kommer mange flere i løpet av året.
22 inkubatorer, sa du. Altså dette her miljøer som samler gründerselskaper og gir dem både penger og mentoring?
Jeg vil heller si at det morgendagens slags klingenettverk. Det kompetansenav for, eller hubber for entreprenører, hvor de kan være i miljøer med likesinnende og gjerne innenfor felles områder og dele de erfaringene som skal til i forhold til å få til egne prosjekter.
Så det ikke pengetilførselen som førende, det interessen som
Pengetilførselen selvfølgelig avgjørende. Det begrenset hvor lenge man kan være gründer uten å få pengetilførsel, men det ikke de skattemessige justeringene som har brakt fram dette som et eksempel, som har brakt fram dette de siste årene. Så jeg tror at man overdriver litt skatteinitiativene. Det selvfølgelig viktig, men man overdriver litt fordi at det mentalt sett så veldig konkret, enkelt å peke på, tydelig mekanisme, mens økosystem litt sånn vagt, litt rar sosial dynamikk, hvor antallet inkubatorer går opp, det får flere investorer til å begynne å snuse på miljøene, og så får man noen suksesscase, litt sånn tap-ad med stort salg, og da kommer enda flere på. Og så kommer media og begynner å gire det opp, og nå har vi fått skifter, og vi har fått DN-gründer, og nye E24-satsninger og så videre, ting som ikke fantes for kort tid tilbake. Og da kommer den politiske interessen, og så begynner dette økosystemet å rulle, men med litt sånn vag sosial dynamikk som sosiale systemer har, som mye vanskeligere og mindre håndgripelig enn å si at ok, vi senker skattenivå på opsjoner til X fra Y, som et sånn...
Men litt av undertonen i denne serien hvordan fikk de det til egentlig? Og på en av dine store bidrag jeg mener, dine blomstringen av inkubatorer. Så hvorfor har de begynt å blomstre opp?
Hoveddriveren her så vi jo like etter fallet i oljeprisen, og hvor nok mange tenkte at nå det på tide å kanskje teste ut den ideen som jeg har gått og tenkt på lenge. Og mange nyutdannede tenkte at det som tidligere var en trygg, attraktiv, sikker jobb i Aker eller Statoil eller et av de andre ledende oljeselskapene, ikke lenger tenkte det på den samme måten. I tillegg så har vi fått et kulturelt skift hvor den generasjonen som går ut av utdanning nå og kanskje de siste 10 årene, i mye større grad opptatt av å bygge arbeidsplasser som med på å løse faktiske samfunnsmessige utfordringer, spesielt innenfor miljø, kanskje da det var tidligst ute, veldig mange som har forsøkt seg på det, men vi har sett det samme også innenfor medisinsk teknologi, innenfor nettverket av såkalte edtech-selskaper i Oslo, og etter hvert også selskaper som prøver seg innenfor varianter av delingsøkonomi, og selvfølgelig alt som rører seg også innenfor sosialt entreprenørskap. Alle disse er eksempler på at Det en kultur av gründer og entreprenører nå som mye mer opptatt av at når de først skal bygge noe, så skal man selvfølgelig tjene penger på det, og det skal vokse og det skal gå rundt, men det skal også være med på å bidra noe til noen av de store samfunnsutfordringene. Og den motivasjonen der, har i hvert fall vi sett fra vårt ståsted, en helt annen nå enn den kanskje var for den typiske gründeren, som var litt sånn skjellsordgründer på 80- og 90-tallet.
Men kulturbygging og egentlig en mye bedre markedsføring av selve begrepet gründer. Og det som du sier, det har blitt veldig inn å være gründer, og av og til lurer på om du litt sånn høy på gründer også. For du har en teori om at altså du har vært og sett på bortimot 1000 pitcher siste årene, altså sånne, hva skal jeg si, foredrag av diverse startups som hva de holder på med og hvorfor dette her skal lykkes, og det gir deg en veldig god som kompass i forhold til fremtiden, sier du. Kan ikke du fortelle oss litt hva du har lært av det?
Jo, en veldig morsom del av jobben jo både å få med seg en del teknologikonferanser, men også å jobbe tett med veldig mange oppstartsmiljøer og selskaper. Og gjennom det, om det 1000 eller 1500, jeg ikke helt sikker på lenger, men i alle fall over 1000 selskaper som jeg har sett presentere seg eller prøve seg med forskjellige konsepter. Og jeg har også sett noen 100, hva skal man si, framtidsforedrag, futurister som prøver å si noe om framtiden. Og når man vekter de to tingene opp mot hverandre, så mener jeg at det at faktiske entreprenører med sine egne penger og investors penger, og med en dyp teknologiforståelse gjerne i bunn, satser på et område, og når du ser 1000 av de, så sier det mye mer om hvor fremtiden på vei, enn med et mer presist bilde, og en mer presist
utvalg.
mer presist krystallkule enn det de fleste fremtidsforskere i stand til å levere, vil jeg si. Så det en av de store motivatorene for å drive med det jeg gjør, og kunne følge med på fremtiden ved å se på hvordan folk faktisk satser på den.
Men du, dette her gjør du også delvis når du på Slush og en del av disse andre store type Burning Man-konferanser. Men så lager vi vår egen Oslo Innovation Week med kjempestore ambisjoner. Og den skal være annerledes enn tilsvarende innovasjonskonferanser, akkurat som Oslo skal være en annerledes by. Kan ikke du fortelle oss litt om den gode annerledesheten her? Hvorfor og hva?
Jo, vi kunne jo selvfølgelig valgt å løpe etter de ledestjernene vi har, sånn som Slush, som jo på en måte har tatt og i hvert fall den nordiske europeiske posisjonen i forhold til å være møtepass for investorer, ledende investormiljøer og ledende oppstartsselskaper. Jeg tror det har vært veldig vanskelig å ta igjen den posisjonen. Den har de, og den fungerer, og den kommer de til å utvikle seg videre på. Men det de kanskje mangler er å svare litt på den følelsen veldig mange sitter på. Ok, vi kan gå dit og få med oss det siste av det siste innenfor et hvilket som helst teknologiområdet på en virksomhets del av Gartners Hype Cycle. Men det veldig lite tematisering der om hva dette skal bidra til, hvorfor de gjør det, hva slags utfordringer, enten de lokale eller globale, de skal være med på å løse, og hva som på en måte gir meningen i de satsningene som
så større vekt på samfunnskontekst.
Yes, så vi ønsker jo med Oslo Innovation Week og i mye større grad ta en sånn type posisjon, og vi tror at Norge et troverdig sted å gjøre det med utgangspunkt i. Så vi har sett på særlig de av FNs bærekraftsmål som drevet av innovasjon og teknologi og entreprenørskap, og ønsker å vekte opp de som grunnlag for de veldig mange eventene som kjøres under Oslo Innovation Week. Størrelsesmessig så vi omtrent på samme nivå, men posisjonsmessig så har vi en del jobb å gjøre, og vi tror at det den type posisjoner vi kan hevde oss på, og ikke bare vise fram det siste av teknologi for teknologiens skyld.
Men dere har også gjort veldig mye spennende på posisjonering av Oslo, altså ikke bare selve konferansen, men Oslo som byen. Kan ikke du si litt om den posisjonen dere har funnet ut at Oslo faktisk har, og kanskje vi ikke stolte nok av denne byen vår?
Ja, vi har et tilleggsmandat i tillegg til å jobbe med entreprenørskapsmiljøene, også å være med på å synliggjøre Oslo og internasjonale sammenhenger. Og basert på det så har vi gjort noen veldig omfattende analyser av hvordan Oslo oppfattes fra andre deler av verden, og også hvordan vi skårer på faktiske målinger opp mot andre internasjonale byer, og gjerne de byene som på en måte en viss lik kultur og størrelse som det rimelig å sammenligne seg med. Og der det jo et hovedfunn, og det at Oslo utrolig mye mer ukjent enn det vi kanskje liker å tro. Og også at vi lider litt under det som har vært Norges brandet, som jo har vært vektet opp veldig mye natur og fjord og fjell og olje og gass og tusser og troll. Og det klart det ikke det som løfter fram et inntrykk av urbane kvaliteter eller andre type kvaliteter.
Men samtidig fant dere ut at Oslo har noen helt ekstreme urbane kvaliteter? Altså verdens mest kompakte storby eller hovedstad og så videre. Hva, kan du si litt om det?
Utrolig mye solide urbane kvaliteter, og spesielt når det kommer til kvalitet, både kvalitet og kvantitet når det gjelder kulturtilbud, som jo en viktig driver for å bygge en attraktiv by. Og der er også det største gapet mellom hva som faktisk innhold, hva man leverer på, og hvordan det oppfattes sett fra utsiden, såkalt persepsjonsgap. Det veldig ukjent at Oslo leder an i Norden med nærmere 5000 live performances i året. Det betyr at du kan gå på noen titals hver dag. Det også ganske ukjent nivået på de forskjellige kulturelle institusjonene i Norge.
Og, som veldig høyt.
Som veldig høyt i forhold til hvordan det oppfattes, særlig sett fra utsiden. Vi har også veldig mange solide festivaler og den type arenaer. Vi har solide arkitektmiljøer, designmiljøer, og etter hvert fått en veldig solid matscene, som jo til dels underkommunisert, sammenlignet med for eksempel København og Stockholm. Så det en stor jobb å gjøre, heldigvis ikke på innholdssiden, men på profileringssiden og synliggjøringen av det. Det hadde vært mye verre hvis det var selve produktet det var noe gærent med, og så måtte man både fikse produktet og kommunikasjonen rundt det, mens vi har et bra produkt, og oppmerksomheten begynner å komme, men det fortsatt veldig underkommunisert.
Kan ikke hjelpe deg med å huske, det var også noe med at befolkningen egentlig veldig ung,
Ja, vi har en av Europas yngste befolkninger.
Hvordan det?
Nei, si det. Det har kanskje noe med fødselsraten å gjøre, som man gjennom norske systemet har klart å holde høyere enn man har i store deler av Europa for øvrig. Vi har også Europas, det har vi dokumentert, høyest utdannede befolkning, størst andel av befolkningen med høyere utdanning enn noen byer i Europa. Og det betyr mest sannsynlig at det også da helt i topp i verden. Sånne ting er selvfølgelig utrolig viktig når man skal synliggjøre seg som et attraktiv by for talenter av alle slag.
Pluss at Oslo som en del av Norge da, et av de stedene i verden hvor talentene kan få en balanse mellom privatliv og profesjonelt liv, og det har vi heller ikke kommunisert høyt nok,
Nei,
synes jeg.
En av de store forskjellene mot for eksempel ledestjernen innenfor entreprenørskap, Silicon Valley, jo at det faktisk går an å leve et liv i Oslo, hvor det går an å kombinere en solid karriere med et kvalitativt innhold for øvrig, enten det familie og den delen, eller kultur og den delen, eller hva man...
Eller Nordmarka og den delen.
Eller Nordmarka, som også veldig mange har glede av.
Det så kort vei da, fra det grønne til det blåe og alt det imellom. Og, det et poeng i den der...
Ja, helt klart. Og det heller det også veldig få byer i verden hvor man bruker så kort tid på å komme seg rundt hjemmefra til jobb og fra jobb til andre aktiviteter som i Oslo.
Er det fordi det offentlige transportsystemet funker, eller er det måten byen bygget på? Eller
det klart, når man sitter i kø eller står på en overfylt trikk på morgenen i Oslo, så ser det ikke sånn ut, men i et globalt perspektiv så transportsystemet og mobilitetsmulighetene i Oslo ekstremt gode. Og det, jeg vet ikke hvor stor rolle det spiller, men nå når vi også blir miljøhovedstad i Europa, så det klart sånne ting vektes veldig opp, at det lett tilgjengelig offentlig kommunikasjon, og at den rask, og for så vidt også billig.
Jeg smiler og tenker på disse her jentene som driver med, det så synd på oss. Jeg husker ikke om det Instagram eller Facebook-gruppen.
Stakkars oss,
ja. Hvor vi egentlig fint minnes på hvor fantastisk perspektiver denne byen har, med noen morsomme bilder og innlegg.
Ja.
Tror vi har en litt sånn felles oppgave her også, å snakke opp denne byen. Av og til kjører jeg toget bare inn til Oslo S, og det har blitt fantastisk langs barkoden, og det er så mye i endring også.
Ja, også hos Oslo-borgerne selv. Det en helt annen stolthet, vil jeg si, av å bo I Oslo nå enn det var for et par ti år siden. Nå kan man skryte opp Oslo I både lokale og regionale og nasjonale og ikke minst internasjonale sammenhenger, uten å, ja, men mer større selvsikkerhet enn det man kunne eller gjorde for noen år siden. Så jeg tror det mange flere Oslo-patrioter I dag enn for kort tid tilbake.
Men du, dere driver med å liksom promotere Oslo internasjonalt, eller hjelpe med å posisjonere den internasjonalt. Dette litt på siden, men jeg har lyst til å spørre deg. Kan du si tre setninger om smarte byer? Hvordan ser Oslo ut som en god smart by?
Smarte byer har blitt en sånn samlesekk på veldig mye rart etterhvert. Og Oslo som en smart by, da vi på et helt annet nivå når det gjelder digitalisering av offentlige tjenester. Man får barnehageplassen sin med å svare på en tekstmelding, for eksempel, I stedet for en serie skjemaer og forskjellige avdelinger å forholde seg til, og offentlige systemer. Sånne ting, og selvfølgelig også at man tar I bruk det som finnes av lure løsninger innenfor helse og omsorg, og ikke minst også at man tar et mye større steg når det gjelder digitale hjelpemidler I skolen. Det først da man får til den virkelig individuelt tilpassede utdanningen med å ta I bruk de fantastiske løsningene som finnes på det feltet nå. Og på alle disse områdene så ligger det også veldig gode entreprenørskapsmuligheter for norske og Oslo-baserte selskaper, og selskaper som ikke bare kan løse tjenester I Oslo by, men bygge opp verdensledende kompetanse som kan selges da til så å si alle byer, som også selvfølgelig et gigantmarked. Så det jobber vi også med, å finne de mekanismene som gjør at de milliardene som brukes fra det offentlige hvert år, ikke minst fra Oslo, samtidig som det store ambisjoner på smart city og digitalisering og innovative anskaffelser, det kan også være med på å omstille en del av næringslivet og bygge opp noen av de nye store selskapene vi trenger på litt nye områder.
Du Fredrik, vi har litt under fem minutter igjen, og det mange, mange flere ting jeg hadde lyst til å høre med deg om. Blant annet det utrolig talentfulle teamet du har I Oslo Business Region, og hvordan skaper du en så entreprenøriell kultur innenfor et byråkratisk setting, men det har vi ikke tid til.
Nei.
så det jeg har lyst til å avslutte med to ting. Det ene hva politikken I de perspektivene dine? Kan du oversette det til noe som politikerne kan ta tak I og forfølge? Og det andre dine oppsummerende råd. 1, 2, 3.
Ja, hvis vi begynner med det første. Jeg tror at man må inn med en politikk som mer tilpasset den sosiale dynamikken som preger systemene. Litt sånn økosystemforståelse. Vår tilnærming å analysere alle delene av økosystemet, se hvor det huller, og se hvilke huller som kan fylles av det offentlige. Og det det som på en måte bør være den fremtidige næringspolitikken. Mye, mye viktigere og mye, mye mer effektfullt, har vi sett, I hvert fall for Oslos del, enn det å tenke bare rammebetingelser I og for seg. Rammebetingelser selvfølgelig viktig, men det ikke det som flytter disse miljøene i så stor grad som jeg har sett I Oslo. Jeg tror også man skal stimulere mye mer til, sånn som jeg har sett, eksperimenter. Litt sånn som selskaper som vårt, som baserer seg på veldig sånn klassisk lean tilnærming, teste ut mange typer tiltak, hele tiden måle hva som fungerer, og bygge videre på det som fungerer, og ta vekk det som ikke fungerer. Og det finnes så utrolig mange ildsjeler I det offentlige systemet, som burde fått større spillerom, som burde fått mer handlingsrom I forhold til å teste ut, og også ikke minst få lov til å feile mer. Jeg tror det der den store utfordringen ligger, og det der politikerne kan utvikle eller påvirke aller mest de mulighetene der.
Så større risikorom innenfor jobber innenfor offentlig?
Yes, fordi at man med den teknologiutviklingshastigheten som man ser nå, så må man eksperimentere mer. Man klarer ikke å utrede seg frem til svarene. Og da det ikke noe vei utenom at de mange ressurssterke miljøene, personene og lederne som finnes I det offentlige, de må få det spillerommet til å utvikle sine tjenester.
Dine råd da, til andre gode hjelpere som skal utvikle økosystemer eller
Ja, et av de nettopp dette. Tenke litt mer som de beste teknologiselskapene med å utvikle ting fort, legge fra seg ting fort og bygge videre på det som man ser fungerer godt. Det den viktigste tipset, egentlig. Og så tror jeg det også utrolig viktig at man gis rom til og tar seg tid til å følge med på teknologitrendene. Det der de viktigste løsningene ligger. Det det som kommer til å ha størst effekt for hvordan tjenesteutviklingen blir. Det det som kommer til å ha størst effekt på selve dialogen mellom borgere og det offentlige, selve samfunnskontrakten egentlig. Så det et nesten grenseløst behov for daglig kontinuerlig oppdatering på hva det har å si for sitt eget virkeområde, både for politikere, men også for offentlige ansatte. Det tredje er litt sånn Elon Musk-spørsmål som man bør stille seg så ofte som mulig når teknologiutviklingen og samfunnsutviklingen går fort og fremtiden er uforutsigbar i økende grad. Og det en slags mental øvelse, så å si. Nå husker jeg ikke den eksakte formuleringen, men den går på at man skal lete etter de tingene man selv tror på, som nesten ingen andre ser, eller nesten ingen andre tror på, og grave litt ordentlig i det. Det tror jeg en fin nøkkel til å holde seg oppdatert på spesielt nye både disruptive krefter og transformasjonskrefter i samfunnet. Tvinge seg til så ofte som mulig å tenke gjennom hva det jeg tror skjer nå, som veldig få andre foreløpig ser eller i stand til å se. Den øvelsen tror jeg mange kunne hatt glede av å gjøre oftere.
Men kan jeg bare få lov til å legge til at jeg tror faktisk noe av det som motiverte meg til å begynne med denne serien var nettopp den tanken der, at jeg tror at vi i fellesskap av og til glemmer hva vi er ekstremt gode på, og hva vi tennes av, og hva vi har en sånn type fandenivoldskhet på i forhold til mot- og leveranseevne, både som by og som land. Og det er noen ganske ekstreme sånne, historiske suksesser her, som nå tas som største selvfølge. Og uten at vi utfordrer oss selv til å se dem på nytt, så er spørsmålet om vi klarer å gjøre den igjen da.
Ja. For det vi i hvert fall kan si at løsningen ligger aldri i bare mer av det samme. Det er noen må tenke noe helt nytt.
Du, Fredrik, det så veldig gøy å se hvordan du og de andre gode, visionære hjelperne gjør denne byen til en av de absolutt beste byer å bo i hele verden. Takk for at du tok deg tid til å være med her.
Takk for at du fikk delta.
Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hadde vi satt stor pris på.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.